Oprostite, kaj pa delate?
Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes se bomo v minutah, ki so nam na voljo, posvetili poklicu, ki vsaj v tisti izvorni obliki žal počasi izumira. Nahajam se namreč v kovaški delavnici in pred mikrofon sem povabil gospoda Bruna Kalčiča, ki je po poklicu in po duši kovač. Gospod Kalčič, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
A sem prav rekel, da vaš poklic v taki osnovni izvorni obliki izginja? Koliko vas je še takšnih klasičnih kovačev, kot ste vi?
Ja, mislim, da zmeraj manj. Šole za kovača ni več, oziroma tudi pač naziva kovač se ne da pridobiti, ker šolstvo je zatajilo na kompletni črti. Povsod je polne usta teh, kako so to deficitarni poklici in ostalo, ampak danes, ne vem, jaz sem izučil, lahko rečem, tri fante, tek manj zaposlene, en je avtomehanik, en je turističen tehnik, en ima pa samo osnovno šolo, ampak meni so vsi prišli brez najmanjšega znanja oziroma vedenja o tem poklicu. Pač skozi vesele, skozi zanimanje so se naučili, ampak papirja, da so kovač, pa ne morejo dobiti v Sloveniji nikakor. Recimo na Češkem, kjer se udeležujem raznih tekmovanje svetovnega formata, v bistvu je res največje strešanje in tekmovanje na svetu, ker se komplet celega sveta udeležujejo tisti, ki kaj veljajo na tem. In recimo Čehi imajo tudi inženirje kovaštva, se zučejo, tri res velike šole, mislim uspešne šole, imajo to in rečemo na tem gradu, ko se te preditve dogajajo, so diplomske naloge inženirjev kovačev. Tako da ogromno dajo na to, pri nas pa pač vsi pravijo, da ni zanimanja, ampak tudi če je zanimanje, je pač birokracija k temu pripomogla, da se pač kovača zaučiti ne da.
Lahko sodobna tehnika popolnoma nadomesti delo kovača?
Tako je, nažalost, rečemo industrija, mislim, dobro, zdaj nažalost, ali pa tudi na veselje nekaterih, industrija spodriva izvirno kovaštvo, ker danes dobi že ogromno teh polizdelkov, krivljenih, odlitkov, vse sorte, vsaj kar se umetnega kovaštva tiče, se ogromno teh segmentov da kupiti na trgu. Rab se samo še je navarilen aparat, pa je, rečemo, unikatna ročno kovana umetnina narejena. Tako da bi priporočil ljudem, ki se odločajo za pač izdelke umetnega kovaštva, da se nekaj pozanimajo, kako naj bi ta stvar sploh zgledala, ker rečemo, vsaka črno pobarvana ograja ni kovana. Definicija kovanja je preoblikovanje žarečega železa s kladivom. Torej, brez kladiva kovane ograje ni. Pa mora biti tudi na svet, da pač kovača, ki vam bo ograjo delo, vprašate, kje kupuje koks oziroma ogle, ki je pa zato potreben. Ogromno ograj kovanih je, niso občutile ne kladiva, ne, niti niso bežareče, tako pač, kot se za kovanje spodobi. So pa tudi modeli, ko pa kupijo koks, pa imajo kovaško ognišče, samo pač vsako stvar se je pa treba naučiti, ker zdaj, če je en želez tudi malo potovčen, pa ročno narejen, ročno delo je zelo relativno. Ne glede na to, da je na roke narejen, mora biti simetrično, mora biti lično narejen, ne pa tako mrzdo, pač ima izgovor, pač je bil primer, sem prašal, kako mora biti, kaj pa tle, da je to tako krivo, pa je povedal, ja, gospod, veste, to je pa ročno delo, ne. Sem ga vprašal, a zdaj, če jaz hočem, da mi kdo verjame, da so moji izdelki ročno delo, jih moram pa pod vlak vršiti, da bi krivi. In rečemo, tako kot je avto, ročno narejen avto je popolnoma simetričen, je lepo oblikovan in zato je drag, ker ni en blatnik tako narejen, drug pa drugač. Sta oba ista, čeprav sta na roke narejena.
Poglejte, ob kovaču še vedno najbrž tako stereotipno pomislimo najprej na podkve in podkovanje konj in tako naprej. Kaj vse pa pravzaprav res delate in izdelujete kovači vašega tipa?
Tako je, kovaštvo se deli na podkovsko kovaštvo, to so pač kovači, ki podkujejo konje. Orodno kovaštvo, to so pač kovači, ki izdelujejo in popravljajo razna orodja. Umetno kovaštvo se ukvarja pač s temi funkcionalnimi in okrasnimi zadevami, kot pač pri nas rečemo, največ delamo ograj, okenskih mrež, vrtnih vrat, pač in podobno. Nekoč so bili tudi vozovni kovači, rodarji, ki so v sodelovanju so izdelovali vozove. A ne? Pač rodar je nedel lesen del, kovač je pač to okoval, isto rečemo pri sodovah, je bo treba pač te veziče izdati, to bo tudi kovač del. Je pa tako, da v dostih delavnicah se je delal več stvari, ne, rečemo, skoraj vsi podkovski kovači so tudi popravljali orodje.
Mogoče pogledava, kako poteka en tak poprečen delovni dan kovača?
Ja, pri nas se začne delovnik ob 6. zjutraj. Najprej, ta prvi treba spucati ogen, pa zakurt. To pač traja 20 minut, rečemo, da se ogen razori. Ta čas se lahko tudi poje, se čaka, da se ogen razgori, se pripravi material, pač poj pa tako, nekaj, sicer glede na to smo štirje, eden drugim pomagamo, rečemo en material pripravlja, drug ga to že kuje, pač delujejo se posamezni elementi, s katerih se poj skupaj sestavljajo ograje, vrata, razne stojale, mreže, karkoli se pač dela. Tako da rečemo, eden je več ali manj zadolžen za sestavljanje, dva pa kujeta. Tako da pri dveh kovaških ognjiščih, ki jih imamo delavnic, rečemo, eden gori 250 dni na let, drug gori rečemo 200 dni na let. Več ali manj skos lepo ropota tukaj not.
Lepa glasba najbrž za vaše ošesa. Kovače si običajno predstavljamo predvsem kot izredno močne ljudi, je pri vašem poklicu res najpomembnejša moč v rokah ali so potrebne še druge sposobnosti kakšne?
Ta prvi treba imeti veselje za tega, kar delaš, pa je treba biti priden, ker pač fizično delati treba, samo mislim, da je zadovoljstvo povrniti tist trud, kar ga vložiš, ker je ustvarjalna zadeva. Na enostaven način se pride pač do te fizične moči. Rečemo primer, meni so vse sorte fantje hodili, bi rad pač pri meni delal, se rad tega ne učil, ampak nobenemu nisem mogel dopojeti po en ur, da naj pa zdaj pa neha, pa ne počije, pa ne gre domu. Ne, sej lahko, po treh urah so bili žuli in takrat se moj kovaški poklic pač...
Uprl, ne?
Ja, uprl. In recimo sama rutina, ampak to traja, to leta prinesejo, rečemo, da se da skladovan delati, brez da bi se utrudil. Rečemo, jaz sem v primeru na Bledu, ki je v Kmečka Ohcet, sem jim demonstrativno koval od enih popovdne do dveh zjutraj, brez prestanka, tudi na minus 2 deci nisem šel, ker je šel vse čez hrbet ven. Ampak pač, ki bo v dveh fertik zadeve, sem šel še plesat.
No, to je ta prav kovač, ne?
Ja, ta prav kovač, ampak pač, se pravim, temu se reče, da imaš grf. Ko enkrat znaš skladbo, pač skladu ima odboj, rečemo, kovaš na koval, ima, je na vrhu stekleno trt in kladu se od njega odbija. In zdaj pač tudi, treba je primeren kladu, kilo pa pol kladu iz kovača vrh glave. Mrzdo se postavlja z dve ali pa še celo s trikilskom kladom, zato da misel, koga ga pokazal, pa kako ga ljudje spoštovali, samo, to si samo zdravje uničuje pa samega sebe. Ne? Tako da pač enkrat znaš skladbo dobro delati, prav ne vem, kakšne fizične moči ni treba. Več moč je treba pa rečemo za izdelke, ki se enkrat sestavljajo iz tega, pač na koncu pa rečemo, kakšne vrata vagajo, tudi 300-400 kg, tam je pa treba pojma v fizično moč. Drugače pa je tako, pač. Znači ni treba zvečer na fitness hodati. No.
Mnogi vaši izdelki so tudi oblikovne narave pravzaprav in so najbrž tudi ideje o zasnovi vaše, kako pridete do njih.
Ja, kakšno stvar je včasih treba malo prespati. Tako je, v glavnem pri vseh izdelkah izhajamo z tega, kako se sploh kovaško da izpelati zadevo, ne? Ker recimo žal ne morem pokazati, pač fizično opisati je pa mora biti malo bolj težko, ampak palica na palico lahko pride, če se skovič oziroma se sestavi z vezicem ali pa se prebije pa se da eno skozi drugo, ker varjenje, varilni aparat ni kovačev orodje, ne? To je novodobna naprava, ki lahko zelo poenostavljeno zadevo, ampak s tem zgubi avtentičnost.
In najbrž da tudi kakovost, ne? Ko sva že pri tem, kakovost kovača se najbrž meri po njegovem izdelku. Kako prepoznamo dober kovaški izdelek? Že prej ste nekaj omenili o tem.
Ja, ta prvi treba pogledati, da ni pogolfan, ne? Rečemo, Tanks vari vidijo, to ni kovaška zadeva, to je golfija. Ja, treba biti kar malo poznavalc, pa malo se skršeno posvetovati, ki se to spozna, ker ogromno ljudi pride s kakšnimi risbami, s kakšnimi slikami, kako ima, pač, kako je bil tam neko krasno, ročno kovano ograjo, pa na koncu, ki jaz to pogledam, idem, da tam kladu zraven in kol padu.
Čipujemo, pika, pika, bum, vedno dobre volje svo, pika, pika, tum. Pa čeprav je težak naš kovaški stan, samo da sred smeje se povsod, potem je znan. Dobar kovaš, nobeden ni bogat, vendar nekaj cvenka može biti ciljan. Tam da spozna, da družba kaj velja, hitro zaštepa najboljše ta dan. Stari mih, hipa, hupa, ho, zlezel lica nam na smih, hipa, hupa, ho. Zdavnaj že so odšli stari časi vsi, dobro danes se godi, če pride sin kot mi. Dobar kovač, nobeden ni boga, vendar nekaj cvenka može biti cilja. Tam da spozna, da družba taj velja, hitro zaštepa najboljše kada. Sedaj zveni, trinka, trinka, drum, preko logov in vasi, trinka, trinka, drum. Pokor je prav tako, kako včasih všič, naj zapliše na okrog, če ni preveč bojič. Dober kovač, nobeden ni bogat, vendar nekaj cvenka može biti cilja. Tam, da spozna, da družba kaj velja, hitro zaštipa najboljšega dan.
Zdaj, kovaški poklic je nedvomno poseben poklic in lahko rečeva težak tudi. Kaj je za vas osebno najbolj zahtevno pri tem poklicu?
Ja, jaz, kakor pač lastnik te delavance, meni je najtežje upravke med zludmi. Jaz zelo rad kujem, pa imam zelo malo časa. V bistvu jaz pravim, da kujem za hobi, pa da ga zelo težko prvošem, ker se pravim, tle za 4 ljudi, oziroma za 3 delavnice je ogromno birokracije, ogromno letanja po terenu, izmere sestankov s strankam, ponudbe delati in tako naprej. Drugače pa, no in meni je vse sorte užitek delati, rečemo, delamo tudi, kje pa sem me kdo prepriča, da delamo kakšne take urodje ali karkoli, ki treba orang plunt v roke, pa je težko macolo v roke vzeti. Ni težko, če je čas. Problem je, ki zmeje premalo časa, ki se vsem zmeje mudi.
No, prej ste že rekli nekaj o besed o veselju pri vašem poklicu. Kaj vas pa res najbolj razveseli? Dobri izdelek?
Ja, to vsekakor. Mislim, tako je. Mi slabih izdelkov ne delamo, ker to, jaz sem zelo, zelo samokritičen in rečemo, dokar nisem jaz zadovoljen, dokar to ni po mojih kriterijih, tudi zdelavnice zadeva ne gre. Doskrat je, rečemo, cena največji pogoj, ogromno stran kliče, ogromna večina praša, koliko pa stane meter in ko poveš pač meter ograje, stane ne vem, od 180 evrov naprej, aha, hvala lepa, tisto sploh nima kaj hoditi hmen, ker človek prije hmen mora pogledati, kako izdelki izgledajo in z veselom naredimo vse, kar je res dober, ker na vsak izdelek ga naredimo, smo ponosen. Največ veselja rečemo pa s kakšnem takem zadevom, majhnem drobnem, so pa, rečemo, za kakšen tekmovanje, za kakšno srečanje, pa se naštudira kakšen tak res super izdelek. Na koncu unk niso videl, ko se naredi, ne verjame, da je to pač narejen brez, da je to narejen samo s kladivom pa s nakovalom, ne. Pač s tem raznimi urodji, sekači, prebijači in tako naprej.
Predvidevam, da je bilo že tudi kar nekaj uspehov na takšnih tekmovanjih.
Ja, zdaj en problem je tako. V Italiji na tekmovanju, ko sem bil, so razglasili prve tri, od rečemo 45 nas je bilo prve tri, kdo je četrt, kdo je 45, se ni vedelo. Isto je na Češkem, tam sem bil trikrat do danes, sicer tako je. Na Češkem je v 10 kategorijah razglašuje, ampak to rečemo od tudi na kita rečemo srebro kovačov do damaščanskih nožov kategorija, ogromno tega. Ne? Ampak isto, samo prve tri oziroma gor imajo še tako. Včasih prve nagrade ne podelijo, da dve druge, tretje ali kakorkoli, ampak zmeje se ve samo do tretjega mesta. Zdaj, a si četrti, recimo na Češkem sodeluje rečemo, čez 500 teh raznih umetnikov, zdaj, a si četrti, a si ne jim rečemo, v svoji kategoriji 50, 100, spet naveš. Dobro, rečemo, da pa vem, kam sem bršil, pa predlanskem v Celovcu in tekmovanje. No, pač tam so pa razglasa od prvega do zadnjega in od 24 sem bil pa četrt. Ja, zdaj, Slovenije nas je bilo 5, pač ne bo sem se jaz odrezal teh Slovenije.
No, to že marsikaj pove. Gospod Bruno, kakšno je vaše mnenje? Je kovaški poklic dovolj cenjen, da bo preživel? Ali ga bodo v prihodnosti popolnoma nadomestili stroji?
Ja, tist, kar stroji delajo, tist ni kovaštvo kot prvo. Ne? Drugo, kar je pa originalno kovaštvo, sigurno ne bo preživel, ker je ni cenjeno. Recimo, vse se meri v avtomobilah, za avto ni nikoli škoda denarja, oziroma se vkado ne vem kam zadolžujemo, čeprav avto 15 let noben ne voz po cestah. Ograja, so primeri, ko ljudje pridejo, če lahko obnovimo ograjo, ki je z 200 let stare hiše, pač so hišo podarili, se ograje popravljajo in se dajo na nove objekte. Isto bo s tem ograjem, ki jaz delam, siguren, pa čez tok in tok časa, ki se jo hiše podirale, bojo šle verjetno na drug objekt, oziroma ne bojo šle v smeti, tako kot je avto, ampak za ograjo pa škoda. Za ograjo pa do danes, kolikor vem, pa se spomnim ogromno strank, do danes samo eden je vzel kredit za to, da je ograjo dal.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pogovarjal sem se s kovačem, z gospodom Brunom Kalčičem, umetniškim kovačem.
Ja, tle je spet ena caka. Zdaj, ker jaz vem pravilno slovensko umetno kovaštvo, to pa pač po mojih predvidevnjih mora biti bolj dobro kakšnega slavista prašati. Umetno kovaštvo je tako stara beseda, da takrat še ni bilo umetnih materialov in je umetno pomenil, kakor umetnostno danes oziroma umetniško. Če se namotam tudi v slovarju slovenskega knjižnega jezika, umetnostno oziroma umetniško kovaštvo ne obstaja, ampak je samo umetno kovaštvo. Če se pa motam, pa žiha kakšen slavist poprav.
No, Bruno, vsekakor najlepša hvala za tale pogovor in želim vam obilo prijetnih trenutkov v vašem poklicu.
Ja, hvala lepa.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.